shumë të dashur vëzër e motra, në këtë natë të Pashkëve, shikimi ynë hapet me një ngjarje që mbetet gjithmonë diçka krejtësisht e re për njerëzit, edhe pse ka ndodhur 2000 vjet më parë. Krishti ngjallet. Ngjallja e tij nuk është asnjë mit, asnjë simbol. Njeriu i Krishtit, biri i Marisë nga Nazareti, miku i Simon Pietrit, i Gjonit, i Maria Magdalenës, i Judës, nga i cili u trahtua, pra ky njeri konkret që u kishte folur njerëzve për dashurinë e Zotit, siç nuk kishte folur dhe nuk mund të flas as kusht tjetër dhe që kishte vdekur në kryq, është ringjallur. Apostulli Tom, Maria Magdalenë, Gjoni, Pietri e shumë të tjerë e kanë takuar Krishtin e ringjallur dhe jeta atyre e shëndruar krejtësisht, sepse kanë njohur atë që ka mundur vdekjen dhe që me fitoren e tij i jep njeriu sigurinë e jetës. Jezusi i ringjallur ka qenë për apostullit që e kanë takuar prova se dashuria e Zotit është e vërtet, se dashuria e ti është besnike dhe është me forse vdekja. Kush e ka takuar të ringjallurin, ka ndjerë thellën brenda vetës ngushëllimin dhe forcën e kësaj dashurie, prandaj mbetet përgjithmonë në gëzimin që buron nga misteri i Pashkëve të Krishtit. Besimin e Zotin për të krishterët nuk është asgjë tjetër verse takim me Krishtin e ringjallur, që me ringjalljen e tij na siguron se ati qellor mund të nxjerr nga kthetrat e vdekjes çdo njeri që është biri i tij. Vetëm ai që e ka mundur vdekjen mund të na jap shpirtin e ringjalljes. Prandaj sonte bota është e mushur me shpirtin e ringjalljes. Për këtë arsye, Pashkët nuk janë vetëm festa e kishës, por festa të gjithë botës. Për të hyrë në këtë festë pas natës së errët të kryqit dhe të dhimbjes, në të cilën është gjendur biri i hyjt dhe në të cilin mund të gjendet çdo biri i hyjt mbi tokë, dohet të dëgjojmë këtë lajm madhështor: Krishti u ringjall. Ai që dëgjon me besim këtë lajm të mirë, del një herë përgjithmonë nga trishtimi i jetës të brejtur nga vdekja dhe merr pjesë në festën e fitores së Krishtit. Po, ky është lajmi i vërtet, lajmi i mirë. Krishti u ringjall. Ringjallja e tij qoftë burimjetë për të gjithë, për shumë vjet Pashkët.